Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. My Grandmother's Hands Racialized Trauma and the Pathway to Mending Our Hearts and Bodies ialah buku bukan fiksyen oleh Resma Menakem, seorang ahli terapi trauma berasaskan tubuh. Buku ini meneliti perkauman di Amerika Syarikat bukan sekadar sebagai masalah idea, sikap atau undang-undang, tetapi sebagai trauma yang menetap dalam tubuh dan sistem saraf. Menakem berhujah bahawa sejarah keganasan, penindasan, ketakutan dan pengasingan kaum membentuk tindak balas automatik dalam tubuh orang kulit hitam, orang kulit putih serta anggota polis. Tujuan utamanya ialah mengalihkan perhatian pembaca daripada hanya memahami perkauman secara intelektual kepada kerja pemulihan yang bersifat somatik, iaitu melalui kesedaran terhadap nafas, ketegangan, rasa takut dan dorongan tubuh dengan menggabungkan sejarah, psikologi trauma serta latihan praktikal. Buku ini mengemukakan bahawa perubahan sosial yang lebih kukuh memerlukan tubuh yang mampu berhenti, bertenang dan bertindak tanpa dikawal reaksi trauma lama. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, perkauman sebagai trauma yang tersimpan dalam tubuh dan sistem saraf. Gagasan utama Menakem ialah trauma perkauman tidak tinggal dalam fikiran sahaja. Ia boleh muncul sebagai degupan jantung yang laju, bahu yang menegang, rasa kebas, kemarahan mendadak atau dorongan untuk melawan, melarikan diri dan membeku. Reaksi ini penting kerana ketika tubuh mengesan ancaman, bahagian otak yang mengutamakan keselamatan boleh mengambil alih sebelum seseorang sempat menilai keadaan secara rasional. Dalam konteks perkauman, pengalaman keganasan dan penghinaan yang berulang, termasuk pengalaman yang diwarisi melalui keluarga serta budaya, boleh membentuk corak berjaga-jaga yang mendalam. Menakem tidak menyamakan semua pengalaman kumpulan kaum. Beliau menekankan bahawa tubuh orang kulit hitam menanggung kesan langsung daripada sejarah perhambaan, pengasingan, diskriminasi dan keganasan. Namun, beliau juga melihat tubuh orang kulit putih dan polis sebagai dibentuk oleh corak trauma tersendiri, khususnya ketakutan yang dipelajari dan sistem yang mengajar sesetengah tubuh dianggap lebih bernilai atau lebih berbahaya. Kerangka ini tidak bertujuan menghapuskan tanggungjawab moral. Sebaliknya, ia menerangkan mengapa niat baik atau pengetahuan tentang isu kaum sahaja sering gagal mengubah reaksi sebenar ketika seseorang tertekan. Bagi Menakem, pemulihan memerlukan keupayaan mengenal isyarat tubuh sebelum reaksi automatik menjadi tindakan yang mencederakan orang lain. Kedua, white body supremacy sebagai susunan sosial bukan sekadar prasangka individu. Menakem menggunakan istilah white body supremacy untuk menerangkan susunan sosial yang menjadikan tubuh putih sebagai ukuran utama nilai kemanusiaan, keselamatan dan kenormalan. Istilah ini lebih khusus daripada menyifatkan setiap individu kulit putih sebagai rasis. Fokusnya ialah cara institusi, kebiasaan budaya dan tindak balas tubuh boleh mengutamakan perlindungan serta keselesaan orang putih sambil meletakkan tubuh hitam di bawah syak wasangka atau ancaman. Dengan istilah ini, beliau cuba mengalihkan perbincangan daripada soalan mudah tentang siapa seorang yang baik atau jahat. Pendekatan tersebut juga menerangkan mengapa rasa bersalah, penafian atau sifat defensif boleh menghalang kerja anti-perkauman. Jika seseorang terlalu cepat mahu membuktikan dirinya tidak rasis, perhatian boleh beralih daripada kesan sebenar tindakannya kepada keselesaan dirinya sendiri. Menakem menggesa pembaca, terutama pembaca kulit putih, untuk menanggung ketidakselesaan dengan lebih stabil. Ini termasuk mengakui bahawa sistem perkauman memberi kesan material dan emosi tanpa menuntut orang kulit hitam menjadi pendidik atau penenang kepada mereka. Walaupun buku ini berakar pada sejarah Amerika, pembaca di Malaysia boleh melihat persamaannya pada tahap prinsip. Masyarakat berbilang kaum juga perlu membezakan antara keharmonian yang sekadar tidak menyebut ketegangan dengan keadilan yang sanggup menilai kesan sejarah, kuasa dan layanan tidak seimbang. Namun, kerangka Menakem tidak patut dipindahkan bulat-bulat kerana sejarah kaum Malaysia berbeza daripada sejarah Amerika. Ketiga, trauma antara generasi dan sejarah keganasan yang membentuk budaya. Buku ini menegaskan bahawa trauma boleh diwariskan, bukan semestinya melalui ingatan yang jelas, tetapi melalui cara keluarga dan masyarakat belajar bertahan. Anak-anak boleh menyerap pola seperti sentiasa berjaga-jaga, mendiamkan emosi, mengelakkan konflik atau melihat kumpulan tertentu sebagai ancaman. Menakem menghubungkan trauma perkauman di Amerika dengan sejarah yang panjang, termasuk keganasan terhadap tubuh hitam dan pembentukan ketakutan dalam tubuh putih. Beliau turut meninjau trauma yang lebih awal dalam sejarah Eropah untuk menunjukkan bahawa budaya dominasi tidak muncul tanpa latar keganasan dan ketakutan yang diwarisi. Hujah ini tidak bermaksud masa lalu menentukan seseorang secara mutlak. Sebaliknya, ia menjelaskan mengapa perubahan dasar dan bahasa yang lebih sopan belum tentu mencukupi. sebuah keluarga, organisasi atau komuniti mungkin menyokong kesamarataan secara terbuka tetapi masih bertindak menurut kebiasaan tubuh yang lama apabila berhadapan tekanan. Contohnya, orang boleh cepat menafsir ketegasan seseorang kulit hitam sebagai ancaman, sedangkan tingkah laku yang sama dianggap biasa apabila dilakukan oleh orang lain. Menaka mengajak pembaca mengenal pasti apa yang beliau gambarkan sebagai pengekalan trauma, iaitu apabila respons perlindungan lama terus berulang dan menjadi norma budaya. Langkah awal pemulihan ialah menerima bahawa corak ini wujud tanpa menjadikannya alasan untuk pasif. Dengan kesedaran itu, individu boleh mula memilih tindak balas baharu, manakala komuniti boleh membina amalan serta hubungan yang tidak lagi mengulangi ketakutan warisan. Keempat, amalan somatik mengubah reaksi automatik kepada pilihan yang lebih sedar. Sumbangan paling tersendiri buku ini ialah penekanan pada amalan somatik, iaitu latihan yang melibatkan pengalaman tubuh secara langsung. Menaka mencadangkan pembaca belajar memperlahankan langkah, berhenti seketika, memberi perhatian kepada nafas dan mengenal perubahan pada dada, perut, rahang, tangan atau bahu apabila isu kaum menimbulkan tekanan. Tujuannya bukan untuk menenangkan diri supaya boleh mengelakkan isu sukar. Sebaliknya, tubuh yang lebih stabil memberi ruang kecil antara rangsangan dan tindakan. Dalam ruang itu, seseorang lebih mampu mendengar, menetapkan batas, mengakui kesilapan atau bertindak dengan kurang keganasan. Beliau membezakan kesakitan bersih dengan kesakitan kotor. Kesakitan bersih ialah ketidakselesaan yang hadir apabila seseorang menghadapi realiti, bertanggungjawab dan berkembang. Kesakitan kotor pula terhasil apabila seseorang menolak, menyalahkan, berpura-pura tidak tahu atau mengulangi tindakan yang menambah luka. Perbezaan ini menjadikan kerja pemulihan lebih praktikal. Matlamatnya bukan rasa selesa sepanjang masa, tetapi membina keupayaan untuk kekal hadir semasa rasa tidak selesa. Bagi pembaca Malaysia, latihan seperti berhenti sebelum membalas, menyedari tubuh ketika perbualan panas dan memeriksa kesan kata-kata terhadap orang lain boleh digunakan dalam hubungan harian. Namun, amalan tubuh bukan pengganti keadilan institusi, dasar yang saksama atau perlindungan daripada diskriminasi. Menaka melihatnya sebagai asas dalaman yang membolehkan tindakan sosial dibuat dengan lebih bertanggungjawab dan berterusan. Akhir sekali, pemulihan berasingan tetapi saling berkait bagi tubuh hitam, putih dan polis. Menaka menyusun sebahagian besar panduannya mengikut pengalaman tubuh hitam, tubuh putih dan tubuh polis. Pembahagian ini mungkin mencabar pembaca yang menganggap semua orang perlu sentiasa memproses isu kaum dalam ruang yang sama. Namun, alasan beliau ialah setiap kumpulan memikul sejarah, risiko dan tanggungjawab yang berlainan. Orang kulit hitam memerlukan ruang yang tidak memaksa mereka menerangkan atau membuktikan luka mereka kepada orang yang tidak mengalaminya. Orang kulit putih pula perlu melakukan kerja menghadapi ketakutan defensif dan keterikatan kepada kelebihan sistemik tanpa menjadikan orang kulit hitam sebagai pembimbing peribadi mereka. Bagi polis, menaka memberi perhatian kepada tekanan kerja, pendedahan berulang kepada bahaya dan trauma sekunder sambil tidak memisahkan perkara ini daripada kesan perkauman dalam penguatkuasaan undang-undang. Pendekatan tersebut penting kerana ia menolak dua jalan mudah, iaitu menganggap semua keganasan polis hanya masalah individu jahat atau menggunakan tekanan kerja sebagai alasan untuk mengabaikan kecederaan terhadap komuniti kulit hitam. Pemulihan, menurut beliau, mesti merangkumi accountability serta perubahan corak tindakan. Matlamat pemisahan ini bukan pengasingan kekal. Ia ialah pembinaan kapasiti dalam ruang yang sesuai supaya pertemuan antara kumpulan kelak tidak dibebankan oleh penafian, tuntutan emosi yang tidak adil atau reaksi trauma yang tidak diurus. Daripada situ, kerja kolektif, kepimpinan komuniti dan tindakan menentang ketidakadilan boleh menjadi lebih kukuh. Kesimpulannya, My Grandmother's Hands sesuai untuk pembaca yang mahu memahami hubungan antara trauma, perkauman dan tindak balas tubuh dengan lebih mendalam. Ia relevan khususnya kepada ahli terapi, kaunselor, pekerja sosial, pendidik, aktivis, pemimpin komuniti serta pembaca umum yang mendapati perbincangan kaum sering buntu walaupun ramai orang sudah mengetahui fakta sejarah dan bahasa anti perkauman. Pembaca tidak perlu bersetuju dengan setiap istilah atau cadangan menakam untuk mendapat manfaat daripada soalan penting yang dibawanya, iaitu apakah yang berlaku dalam tubuh kita apabila kita berasa terancam, malu, marah atau defensif. Kekuatan praktikal buku ini terletak pada usaha menghubungkan kesedaran diri dengan tindakan. Ia menawarkan latihan perhatian kepada tubuh dan bahasa untuk membezakan ketidakselesaan yang perlu dihadapi daripada corak mengelak yang mengekalkan mudarat. Pada masa yang sama, nilainya secara intelektual ialah penolakannya terhadap anggapan bahawa perkauman dapat diselesaikan hanya dengan pendidikan, niat baik atau perdebatan yang lebih bijak. berbanding banyak buku dalam genre keadilan kaum yang tertumpu pada sejarah, teori sosial atau analisis dasar. Karya ini menonjol kerana menjadikan sistem saraf dan tubuh sebagai medan analisis serta pemulihan. Fokus itu juga menjadi batasnya kerana perubahan struktur tetap memerlukan dasar, organisasi dan accountability awam. Namun, Menaker menunjukkan bahawa usaha struktur mudah gagal jika manusia yang melaksanakannya masih dikuasai ketakutan dan trauma yang tidak disedari bagi konteks Malaysia. Buku ini paling berguna sebagai kerangka untuk mendengar kesan pengalaman sosial pada tubuh sambil menilai realiti tempatan dengan sejarah dan syaratnya sendiri. Jika anda ingin menyokong Resma'am Menakem MSWSEP, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi!